Morning à la You Radio.
You Morning.
Seba, Lacharaouna. LAU Radio.
Et tout de suite, place, comme d'habitude, la première partie d'El Story. Je t'aime à l'équipe d'Andal Baudouala du côté des réseaux. Je vous chante. On vous raconte tout et je démarre Story d'El Kamouhsin.
La story, je vous dis comme l'Yoma, Radin Hadro, est là. Je te l'ai.
الناس اللي كانوا في الشوماج على هذوك حوادث سير واحد التعويض اللي هو صغير والناس اللي كانوا خدامين هما اللي كانوا كيستافدوا من واحد التعويض اللي هو كبير يعني هذا القانون هذا غادي يمكن يستافدوا منه الناس اللي ما خداميش وان شاء الله غادي يكون واحد التعويض اللي هو مزيان امام المحاكم المغربي ولكن توصلتي حتى لهنايا باش تكون مرتاح
دونك نزيدو 5% على في لاسيرونس ابارتير دو بروميير
كاين زياده كنسمعوا غير كلشي كيزيد كلشي كيزيد الماكله كتزيد
والزياده اللي كنبغيوها تزاد ما كتزادش
اللي الصالير ما كيتزادش ولكن كاع لي زاكوتي كيتزادوا لاسيرونس كدمر
مثلاً داكشي اللي عندهم اون فامي كبيره وعندهم
ديال الصراحه سبايك
من هنا ل 1 افريل غادي تكون زياده هذا هذه لا ستوري ديال موريت كونسلتين
تري بيان دوزو ستوري ديال كوافا
انتم عارفيني مع ترندات كل مره كنجي يكون شي حاجه جديده وسمعوا هاد التوندونس عاوتاني
سمعوا الترند الجديد اللي جابت لينا وفاء اليوم
فابريكيه دو بور ان كوران سي لا نوفيل توندونس ابل او فان دو رونينغ اي اوز ادابتس دو دي اي واي سيت ترند ريوني لي دو لي ميلينيالز نان افي فيزيبلمون با اسي دو فير لور بروبر بان او لوفان ايل فالي اوسي فابريكيه لو بور ا ميت دوسي اي وي ديز انترنوت سو فيلم ان تران دو رامبلير دي بوتي ساشي دو كريم كيلز امبورتا افيك او بوندون لور كورس بور فير دو بور اي لو بلو سورپرونان سي كو سا مارش Tout est parti d'une TikTokeuse qui a testé l'expérience. Il lui a fallu environ 8 km pour obtenir du beurre. Elle précise quand même avoir enchaîné les descentes et bien accentué les rebonds à chaque foulée. Depuis, d'autres créateurs ont essayé. Certains sont même allés encore plus loin en tentant de faire de la glace, en rajoutant des glaçons et des morceaux de cookies à la crème. Alors ce n'est peut-être qu'une question de temps avant de voir apparaître des run clubs spécial beurre maison.
ياك لا كنتي كتجري وكتحافظ على صحتك ما كتاكلش هادشي ميدم علاش كديروا لا كلاص والزبده الخوت
تري الله وصلتهم مع الزبده كيفاش كتسقاد ما جاوش الشرف حنا عندنا ديجا شحال هادي
والله العظيم حنا بيان ايفيدامون باسكو بون البوادي وداكشي عندنا حنا كيصايبوا الزبده ديالهم وعندنا الزبده بلديه اللي هما ما عندهمش دونك اللي ولاو كيحاولوا يصنعوا هذا بالبوتيت غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اسمعوا سولون دي سيانتيفيك كيفاش قال لك لا تكنيك اللي مزيانه واللي كت اللي كتعاون الناس انهم يتخلصوا من لي بولسون ديالهم ولي موفيز هابيتود ديالهم اي لا تكنيك اللي اسي ديفيرون دو سكو تو بو كروير اون ايكوت
Vous savez qu'un scientifique a découvert une technique 5 fois plus efficace pour résister à tes pulsions et à tes addictions en faisant exactement l'inverse de ce que tu as toujours fait. Le psychiatre Judson Brewer l'a prouvé sur 88 fumeurs. C'était des gros fumeurs, en moyenne un paquet par jour. Il les a divisés en deux groupes pour un programme de 4 semaines. Le premier groupe suivait la méthode classique. Repérer et éviter les déclencheurs, se distraire, remplacer la cigarette par un chewing-gum, tout ce qu'on conseille aux fumeurs pour éviter ou oublier la tentation. C'est des très bonnes techniques recommandées par des associations anti-tabac. Mais le deuxième groupe a fait exactement l'inverse. Et 17 semaines plus tard, les résultats étaient choquant. Seulement 6% du groupe classique était abstinent contre 31% du deuxième groupe. Cette méthode était 5 fois plus efficace que la méthode traditionnelle. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Au lieu de fuir ou de combattre l'envie, on leur a appris à l'observer avec curiosité. Ils ont notamment utilisé la technique RAIN en 4 étapes. R pour reconnaître l'envie, A pour accepter qu'elle est là, I pour investiguer qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps, et N pour noter, remarquer l'évolution des sensations. Plutôt que d'être obsédé par la difficulté de résister, tu deviens curieux. Et cette curiosité court-circuite la réponse automatique de ton cerveau. Et en l'observant, tu te rends compte que l'envie finit par s'estomper d'elle-même comme une vague qui monte et qui redescend. Ça marche pour la cigarette, mais aussi le sucre, le scroll ou n'importe quelle pulsion. Essaye juste pour voir ce que ça te fait.
Faut qu'on essaye.
Oui. Oui, c'est bien ça, mais c'est bien ça.
Bien sûr, exactement. On a qu'à observer. Je veux que tu le corps de l'île. Parce que c'est d'abord, ok, ou je serais là, douce, douce, chichouille. C'est compliqué.
خصني ماشي نخدم معايا
اي انكور باسكو ديك سورتو ديك لا بولسيون دو لول بعد انا كنهضر على السكر السكر انا مريضه بالسكر عاد كليت الشكلاط عاد جيت بور دير لي شوز كوم سا ما كان غير كتجيني كنبغي صافي صافي خدي في دو بليزير ما كتفكرش عاد تقول اوكي انا جي هاد لاديكسيون اوكي اي دونك دو كو شو باش كنحس لا صافي ديك لا بولسيون كتجيني كنبغي نحيدها عليا
تلقاني هضمتو انا
والله العظيم
حتى ملي كتقطعو في الاول كيضرك راسك راه كتجيك صعيبه راه كتقطعو لا لا غير شي شويه ما غيدير ليا والو غير شي شويه غنقص على شنو كناخذ نبدا نقص بشويه بشويه سي صا اوكي ما كتنقصش الا بقيت
كتقدرش لا لا
ما
عاد كريسه الصباح تما كاين لاكاس الاول وما كنهضر سورتو انا الشوكولاته انا شي فريمون اون اديكت دو شوكولا فري
ما كترتاح ما كتفكر
دابا
سخفان ما
كتبقاش كتحس بزاف لا ماسون من لو كور راه صراحه حاسه كتبه
مشحمه
مي بون انا تاع الصراحه مازال ما قدرتش نوصل للمايند سيت ديال الكوافه ديتنو نتوما واش كانوا عندكم دي زاديكسيون واش فو زون ايت فينو ا بو شنو درتو بالين
سبع العشرة ونص
يو مورنينغ
على يو راديو
جود مورنينغ
انا تكم لاين اب ديال تايمليس فيستيفال باي يو راديو دون كلكوز انستان سا سرا جوست ابري مامي اي كامل باريزيان دو نور دونك جو دوراسكم نعطيكم لاين اب ديال تايمليس فيستيفال باي يو راديو اللي كاين لي 14 15 اي 16 مي في اون فا بار كازابلانكا دونك بقاو معنا مي جوست افون سي بارتي بور لا دوزيام اي ديرنيير بارتي ديال ستوري شتا اي جو ديمار ستوري ديال كامل
ستوري جبت لكم اليوم فيو كو المنتخب لعب اليوم مع تصدر بها مالك وادر الله يعطيك الصحة وكاينين دي جوار اللي انتقراو ليكيب اللي بينهم ديوب حريمات ديوب الله يعطيك الصحة وفاء راكي متبع عجباني
مغرب
نسمعوا ليكستخي ديال ديوب
très heureux de rejoindre cette sélection avec beaucoup de bons joueurs comme ça et inchallah on va accomplir de grandes choses après comme le coach l'a dit dans sa conférence de presse on a eu une discussion lui et moi le président où on a expliqué où je lui ai expliqué et c'est vrai que maintenant je suis très heureux de rejoindre cette sélection. Les joueurs ils m'ont très très bien accueilli tous. C'est un très bon groupe, très joyeux, il y a une très bonne ambiance et franchement j'aurais pas pu rêver mieux. Deux matchs amicaux là pour bien se préparer. Avec le nouveau coach aussi, c'est très important de mettre en place tout ce qu'il veut. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va réussir et Inch'Allah, ça va bien marcher. Dima Marley.
C'est tout ce qu'on souhaite. C'est exactement 9h donc écart, 21h écart Équateur et Maghreb Lilabin, Madrid, stade Metropolitano. Douzo, le story de la
La story de la caméra, c'est le docteur Lina. Je vais vous dire que les gens qui ont des bébés qui disent « Yeah, ou les chefs filles, ou d'hak. »
واش كيشوفها بصح
كي يشوفكم ولا لا
اون ايكوت
مبروك الزياده ولكن البيبي ديالك راه ما تيشوفكش من صفر حتى لشهرين البيبي تيشوف بحال التلفازه القديمه الكاثوديك يعني بيدو كحل كيشوف فقط الفلو وما عندوش لا فيزيون دو كونتراست ملي كيدير 3 شهور كيبدا يشوف بعض الالوان واللون الاول اللي كيشوف هو اللون الاحمر وتيقدر يبدا يتبع لي فورم ملي كيدير 6 شهور عاد كتكتمل الرؤيه ديالو كيولي يشوف الكونتراست والالوان وهنا الا ضحك معاك فهو فعلا شافك
دونك حتى 6 شهور عاد كيبدا يشوفك قبل ما كيضحكش معاك
ماشي معاك
كيضحك مع الملائكه ديالو غادي نساليو بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن لا تكنولوجي فين غادي تدينا سا دوفيان دو بلوز اون بلوز dangereux, j'ai l'impression, ou en tout cas flippant, ça c'est sûr. On écoute.
Tout le monde panique parce que Pokémon Go a scanné la planète entière. Mais je vous invite à prendre une tisane parce que c'est juste la partie visible de l'iceberg. En fait, Pokémon Go, c'est juste une carte dans le jeu des 7 familles de l'arnaque. Dans la famille où vous faites bosser gratuitement, il y a beaucoup de monde. Permettez-moi de vous présenter aujourd'hui les autres membres. Mais pour rappel, Pokémon Go, c'est 500 millions de personnes qui ont installé ce jeu. Vous pensiez chasser des Pikachu, en réalité, vos téléphones scannaient chaque rue, chaque bâtiment, chaque recoin de votre vie. 30 milliards de photos. Aujourd'hui, ces données guident des robots de livraison avec une précision au centimètre près. On a fait un bon travail. Mais c'est pas les seuls. Dans la famille où je vous prends pour des pigeons, je demande Tesla. Tesla a 8 caméras qui filment la route en permanence. Chaque trajet, chaque freinage, chaque virage est envoyé à Tesla pour entraîner leur IA de conduite autonome. L'objectif, le robot taxi. Les voitures qui roulent sans chauffeur, en gros 6 millions de conducteurs, Tesla entraîne gratuitement l'IA qui va les remplacer. Et dans la famille, merci pour votre service, je demande Google. Le fameux CAPTCHA. Cliquez sur les feux tricolores, sélectionnez le passage piéton, vous avez un remarqué qu'on vous demandait jamais de cliquer sur un chat ou sur une pizza. Toujours des feux, des vélos, des trottoirs. C'est parce que vous entraîniez des voitures autonomes de Google. 819 millions d'heures de travail gratuit et Waymo, leur voiture autonome, elle vaut aujourd'hui 45 milliards. Donc non, Pokémon Go, c'est pas un cas isolé, c'est un système. La seule différence entre vous et un employé, c'est que l'employé, lui, il a un salaire. Je le répète depuis des années, si c'est gratuit, c'est... Je vous laisse finir cette phrase.
Vous le produit.
Partage ça à tous ceux qui pensent que c'est gratuit.
Quand c'est gratuit, c'est toi le produit.
ما خلصوناش
باش ادعيهم باش اختي باش
بوكيمون
باش بوكيمون مازال انت اللي تيليشارجيتي انت اللي قررتي انك تخدم عليهم وانت كتلعب
ولكن هو الا تيليشارجيتي هما اللي بلاو داروا فيه شي حاجه اللي كتخلي واحد تبلى بيه دونك من حقي ندعي
تكنولوجي
سيري دعي شحال سمعتي لي مليار اللي كيدوروا اوتور ديال لي سوسيتي ديالهم وانت خدامه فابور كنقول فابور ما كاينش واش انتم لا تكنولوجي فو في فليبي vraiment واش كنتو عارفين هاد القضيه كنتو عارفين اننا كنخدموا فابور واش كان فراسكم باللي مني ما كتخلصوش ان سيرفيس با فورسيمون سي توا لو برودوي ديت نو سي فو لو سافيي في النمره واتساب 026 400 400 06 24 400